O čom budem dneska hovoriť? Samozrejme, hovoriť prvý deň alebo prvé zhromaždenie roku nového je ťažké si zvoliť tému, pretože mám asi 10 kázaní, ktoré by som chcel kázať. Alebo som nútený vybrať si jednu. A Duch Svätý mi položil na srdce to, čo sme začali odvíjať posledné týždne. Ak si spomeniete, posledné zhromaždenie pred Silvestrom sme, teda predposledné, lebo posledné kázal pastor Martin o vianočné posolstvo, ale predtým sme kázali o tímovej práci. Povedz, tímová práca. A na Silvestra sme kázali posolstvo o napomenutí a o povzbudení, o tom, aký Ježiš je k nám. A trochu sme zablúdili do manželstva, boli sme z toho požehnaní. Čo poviete? Amen, boli sme požehnaní z toho všetkého. A dneska budem pokračovať v tejto línii. A to, čo Boh položil na moje srdce, možno to nebude úplne halelujacké, aj keď verím, že bude, ale na prvý pohľad to možno nebude ohňostroji, ale bude to posolstvo o priateľstve. Pre niekoho to je halelujacké, pre niekoho to len bude. No a ak máte poznámkový zošit, budem rád, keď si ho vytiahnete. Mám také 4 oblasti, ktoré chcem prebrať. A hneď vás šokujem prvou vetou a prehlásením a zároveň prvým bodom. A to je, že nedokážeš naplniť Božie povolanie pre svoj život sám. Ak si to myslel, tak sláva Bohu, že si dneska prišiel. Že dneska ťa z toho vyliečím. Nikto z nás nedokáže naplniť Božie povolanie na 100% dokonale o samote, bez pomoci druhých. Ja mám pána. Ja a pán sme dostatočná partia. Nie. Sú chvíle, kedy budeš musieť obstáť iba ty a pán. Kto z vás zažil také obdobie vo svojom živote, kedy si musel byť, kedy všetko bolo zavreté, ako hovoríme o Jozefovi, keď ho bratia hodili do tej cisterny, že to bola katastrofálna situácia, ale mala v sebe jedno obrovské pozitívum, že jediné, čo videl, bolo nebo. Keď ležal na chrbáte tej cisterny, takže niekedy sa my nachádzame na také cisterne, niekedy nás zradia naši najbližší, alebo tí, o ktorých sme očakávali pomoc, ale haleluja, kedykoľvek nás zradia naši blízky, stále je tu nebo, ktoré môžeme vidieť, stále je tu náš priateľ, ktorý sa nás pridrža vernejšie ako brat Ježiš Kristus. Haleluja, my nezávisíme od ľudí, my závisíme od Ježiša Krista. Haleluja. My nie sme také prísavky, ktoré neustále hľadajú pomoc od ľudí. Nie, my hľadáme pomoc od Hospodina. Biblia hovorí, že pomoc prichádza z hora. Neviem, odkiaľ prichádza tvoja pomoc. Moja pomoc prichádza z hora. Moja pomoc neprichádza z tvojej peňaženky. Moja pomoc neprichádza z tvojho úsmevu. Moja pomoc neprichádza z tvojho potlapkania po pleci. Sláva Bohu, ak ma potlapkáš po pleci. Sláva Bohu za tvoj úsmev. Ale moja pomoc je z hora. Môžete sa nadchnúť? Povedz haleluja. Takže my tu nehovoríme o tom, že máme teraz čerpať svoju silu od pastora, alebo od lídrov, alebo že máme vycucávať pomazanie od najhorlivejšieho kresťana v cirkvi. Nie. My hovoríme o tom, že naša pomoc prichádza z hora. Ale ak máme naplniť Božie povolanie, nikdy ho nenaplníme bez ostatných. Náš zdroj je Boh, náš zdroj je Božie slovo. Ale musíme otvoriť oči preto, že na to, aby sme boli verní a naplnili Božie povolanie, budeme musieť rešpektovať to, že sú to ľudia, ktorí nám Boh dáva do cesty a ak ich minieme, tak nenaplníme Božie povolanie. Sú určité informácie, ktoré nám Boh nebude dávať priamo, ale cez ľudí. Môžeš mať 1000 názorov o tom, ale takto to proste je. Radšej to príjmi. Sú určité pravdy, ktoré sa nedozvieš priamo z neba. Boh ti ich nedá. Boh ti určité pravdy odovzdá cez ľudí. Sú určité veci, Biblia hovorí, že Duch Svätý, kto má uši na to, aby počul, nech počuje, čo Duch Svätý hovorí zborom. Sú určité veci, ktoré Boh nepovie priamo, ale povie skrze zbor. Sú určité stupne v živote, na ktoré nikdy nevystúpime, pokiaľ minieme Božie kontakty. Ja sa častokrát modlím za Božie kontakty, ja sa častokrát modlím za Božie stretnutia. Keď idem do obsahy na konferenciu, keď máme nedelu zhromaždenie, keď idem po uliciach, ja sa modlím, Bože, daj mi vidieť tvoje kontakty, daj mi stretnúť správnych ľudí, obklop ma správnymi ľuďmi. Daj mi milosť, aby som neupadol do pasce zlých ľudí. Častokrát používam túto vetu, pomazanie mnohokrát prúdi cez vzťahy. Nie divu, že diabol tak vehementne bojuje proti vzťahom. Niektorí ľudia boli kedysi horliví, boli zapálení pre Pána, ale dneska to už nie je ono a divia sa, ako je to. Mnohokrát, keď sa pozrieš dozadu, tak zistíš, že niektoré vzťahy, ktoré im boli na požehnanie, boli odstrihnuté skrze sklamanie, alebo skrze horkosť, alebo skrze pýchu a zrazu stratili ten vzťah. Stratili tie Bohom dané vzťahy a preto stratili ten prúd pomazania. Preto stratili správnu orientáciu v živote. A na to, aby sa navrátili naspäť, potrebujú znova obnoviť tie vzťahy, ktoré boli dobré, ktoré boli na požehnanie. Aleluja. Otvorme si 1. Samuelovu, 10. kapitolu. Prvá Samuelova, 10. kapitola. A to je príbeh o tom, ako bol Saul zvolený za kráľa. To bol prvý král Izraela. A ľudia si vyžiadali kráľa napriek tomu, že Boh im to neodporúčal. Ale pretože veľmi, veľmi chceli kráľa, Boh povedal, OK, budete mať kráľa. A bol vybratý Saul, v tom čase bol ešte veľmi pokorný človek. Biblia hovorí, že bol o hlavu vyšší ako ostatní, bol veľmi pekného zozrenia, ale bol tak pokorný, že keď ho pomazal prorok Samuel a mal byť verejne prehlásený a verejne ukázaný pred Izraelom, tak sa schovával. Je jeden veľmi pekný príbeh, verš 21. Potom kázal, aby pristúpilo pokolenie Benjaminovo po svojich čeladiach a bola zachytená čelať Matriho a bol zachytený Saul syn Kíšov, ale keď ho hľadali, nenašiel sa. Vtedy sa znova pýtali Hospodina, či ešte príde sem ten muž a Hospodin riekol, hľa, schoval sa medzi batožinu. Povedz, aleluja. Potrebovali slovo poznanie na to, aby našli kráľa. Schoval sa medzi batožinu. Vtedy bežali a vzali ho odtiaľ a postavil sa medzi ľud a bol vyšší od všetkého ľudu o výšku od svojho pleca a vyše. A Samuel povedal všetkému ľudu, či vidíte, koho si vyvolil Hospodin, lebo nie je nikoho, jemu podobného vo všetkom ľude. Vtedy skríkol radosťou všetok ľud a povedal, nech žije král. A Samuel hovoril ľudu právo kráľovstva, vpísalo do knihy a položil pred Hospodinom. Potom poslal Samuel všetok ľud, každý do jeho domu. A aj Saul odišiel do svojho domu, do Gibe a išli s ním niektorí statní alebo chrabrí muži, ktorých srdca sa dotkol Boh. Ale synovia Belialovi, ničomní to mužovia, povedali, a čože nám tento pomôže? A pohrdali ním, ani mu nedoniesli daru. Ale on bol pritom ako ten, kto nečuje. To je veľmi dôležitá pasáž písma a z tej sa môže naučiť pár informácií. Prvá vec je, nie všetci budú okolo teba tí, ktorí ťa budú pozbudzovať. Vždycky sa nájdu tí, ktorí pohrdnú, vždycky sa nájdu tí, ktorí ti nebudú rozumieť alebo ktorí ťa nebudú pozbudzovať. Čože nám tento pomôže a pohrdli ním, ani mu nedoniesli daru. Ale tá reakcia, ktorú mal Saul, a to je reakcia, ktorá by mala byť vzorom aj pre teba, je tá, že Saul bol pritom ako ten, kto nečuje. Nemôžeme neustále pozerať na našich kritikov, nemôžeme sa neustále zaoberať tým, čo píšu na internete proti nám, alebo ja mám teraz jedného človeka, ktorý mi stále vyvoláva z neznámeho čísla. Je adeptom na veľa modlitieb. Haleluja. Za každý jeden telefonát sa raz pomodlím za ňoho. Chcem ísť nepríjemný život. Poďte, haleluja. Inak väčšinou mám priateľov, sláva Pánovi. Vyvoláva mi niekedy 5 krát za 5 minút. Keď zodvihnem, tak sa tam nikto neohlási. A keďže má neznáme číslo, raz sa pomýlil a zavolal mi zo známeho čísla. Tak som mu hneď volal naspäť a on to rýchlo zložil a potom som mu napísal jednu peknú SMS-ku. Aleluja. Kresťanskú peknú SMS-ku. OK, vždycky budú ľudia, ktorí nám nebudú rozumieť a ja neviem, čo je to za človeka. Možno, že nemá kredit, aleluja. Vždycky, keď mu zavolá, tak mu to vypne. Akurát už mi volal asi 150 krát, tak asi to nebude o tom. Ale vidíš, Saul, povedzte aleluja. Ale vidíš, Saul mal takisto ľudí, ktorí ním pohrdli, bo mal ľudí, ktorí povedali, a čože nám tento pomôže? Čo si o sebe myslí? Prečo by tento mal byť záchranou Izraela? Prečo by tento mal byť to prežiaducné Izraela? A boli to Belialoví mužovia, boli to mužovia nečistého charakteru a pohrdali ním, nedoniesli mu daru, čo bol vtedy spôsob, ako uctiť kráľa. Ale Saul bol pritom ako ten, kto niečuje. Nemôžeme sa stále zameriavať na to, čo nepriateľ robí, čo protivníci robia, čo ľudia hovoria proti, ale poďme sa zamerať na to, čo Boh nám hovorí. Poďme rozmýšľať o tom, čo Boh v našom strede robí. Poďme rozmýšľať o tom, že sú ľudia okolo nás, ktorí sú požehnaní. Máš takých ľudí okolo seba, Helenovia. Ja mám strašne veľa ľudí, ktorí sú takí okolo seba. Poďže, kde sú? Pozri sa do zrkadla. Halelúja. Mnoho ľudí, ktorí sú požehnaní pre mňa. Čo ste? Ste tu, alebo ste odišli? Verš 26 je geniálny. Pozeraj spolu so mnou. A išli s ním, druhá časť, niektorí statní, chrabrí alebo charakterní muži, ktorých srdca sa dotkol Boh. Na to, aby sa Saul mohol dostať na Bohom vyvolené miesto kráľa Izraela, potreboval proroka Samuela, ktorý ho skrze Božie načasovanie a Božie vedenie ustanovil a rozpoznal v ňom to povolanie. A druhá vec na to, aby obstal v tom svojom povolaní, na tom mieste, kde bol, Boh ho obklopil chrabrými, charakternými mužmi, ktorých srdca sa dotkol Boh. My musíme v Bohu veriť za rok 2006. A ty musíš Bohu veriť za svoj vlastný život, že Boh ťa obklopí ľuďmi, ktorí budú charakterní a budú to ľudia, ktorých srdca sa dotkne Boh. To nebudú ľudia, ktorým vykrútiš pravicu a donútiš ich, aby ťa obkolesili. Ale tí ľudia prídu do tvojho života a budú poslaní od Boha do tvojho života. Budú to ľudia, ktorí tam... Vieš, ak si v tejto cirkvi preto, že sa tvojho srdca dotkol Boh, tak aj keď spravím gramatickú chybu pri svojom kázaní, ešte stále v cirkvi zostaneš. Čo mne sa samozrejme stane iba raz za rok, ale no. Posledne som sa dozvedel, že som kázal o Kurinci a nebolo to správne. Tak mi odpustite, ako to malo byť? Kurín, halleluja. Učíme sa. Ale vidíš, ak sa tvojho srdca dotkol Boh, ak to, že si tu, je kvôli tomu, že niečo Boh v tebe spravil. Nie preto, že si na ceste hľadania, nie preto, že si na svojej zastávke ku ďalšiemu Božiemu povolaniu a aby si chvíľku pohrial sa v tom svetle, ktoré tu je a potom... Boli ľudia, ktorí povedali dávno, halleluja, to bolo veľmi dávno, povedali, my tak vnímame, že boli sme verní 2 roky a je čas, aby sme išli ďalej. Predstav si, keby som prišiel ku svojej manželke a povedal, bol som verný 10 rokov, je čas, aby som išiel ďalej. Vernosť sa nemeria časom. Skutočné priateľstvo trvá celý život. Nemôžeš povedať, bol som verný odtedy dovtedy, ale teraz už nebudem verný. To nie je vernosť. Vernosť znamená, že tvoje srdce je odovzdané niekomu na celý život. Dokonca, aj keď príde konflikt, alebo aj keď príde nedorozumenie, môžeš mať priateľov aj takých, ktorí ti úplne nerozumejú, alebo nie sú úplne zajedno s tebou. Môžeš mať široké srdce. Môžeš mať veľkorysé srdce. Aleluja. Povedzte aleluja. Takže poďme Bohu veriť za to, že nás obklopíš statnými, chrabrými mužmi, ktorých srdca sa dotkne on sám. Poďme sa pozrieť na podobný príbeh do Nového zákona. Nájdeme tu znova Saula, ale tentokrát Saula, ktorý sa stal apoštolom Pavlom. A otvorme si Skutky apoštolov. Ja cítim pomazaný na tomto posolstve. Halleluja. Je veľmi dôležité. Cirkev nie je iba armáda. Cirkev je rodina. Cirkev má oba aspekty. Sú zbory, ktoré sú podobné nemocnici. Je tam neustála prvá pomoc. Nič jedna nerobia, iba sa liečia. Liečia sa až do takej miery, že už nevedia, čo majú liečiť, tak vymýšľajú choroby. Aby mali čo liečiť. A potom sú cirkvi, ktoré sú tak silno armádno-mentalitné, že jediné, čo robia, pracujú, musíme konať, musíme kázať, musíme niečo robiť, zbierka je malá, stále málo ľudí. Prečo tak málo ľudí? Vždycky môžeš vidieť niečo pozitívne v každom zbore, v každom človeku, len sa potrebuješ pozerať správnym smerom. To bolo dobré. Vždycky je niečo pozitívne, dokonca na tvojom partnerovi. Respektíve partnerke, vždy, dokonca na svojom ocinkovi, mamine, vždy môžeš nájsť niečo pozitívne. Mládež, povedzte amen. Viete, aký je ten vývoj? Vývoj dieťaťa. Keď môj syn si myslí, že ja dokážem všetko. Prosím, nechajte ho ešte v tejto krásnej ilúzii pár mesiacov. Môj syn absolútne nespochybňuje, že ja dokážem všetko na počítačoch. Môj syn hovorí, že som najlepší kazateľ. Ako veľmi sa mýli ten chlapec. Jeho srdce je absolútne odovzdané a vo svojom veku je to úplne OK, má túto predstavu svojom otcovi. Zo skúseností psychológovia hovoria, že keď deti dorastú do 10. 12. roku života, postupne začínajú zisťovať, že sú veci, ktoré otcino nedokáže robiť. Tvrdé precitnutie. Postupne rastú a vojdu do puberty 14, 15, 16, neviem, ako je vyspelé tvoje dieťa, a zistiu, že otec nerozumie v podstate ničomu. A nechápu, kde ten človek žije, či je z Marsu, alebo odkiaľ, alebo čo, akú muziku počúva, ako sa to oblieka, aký slovník používa. A potom môže prísť, a verím, že sa to nestane v našich rodinách, ale môže prísť v 18, 19, 20, taká vzbura. A aj keď nepríde do našich rodín, treba rozumieť tomu, že deti vyrastajú v takomto psychologickom prostredí, v takýchto myšlienkových pochodoch, a treba ako rodičia rozumieť tomu, ako sa chovať, ako sa správať k našim deťom s porozumením toho, že sa nachádzajú v určitom veku. My napríklad s Katkou sme boli v šoku, keď náš syn mal okolo 2-3 roky a začal byť strašne vzpúrný. Z ničoho nič. Až sme sa dozvedeli, že to je normálny psychologický vývoj, kedy dieťa začína si uvedomovať svoju identitu, svoju osobnosť. Prvé 2 roky bol úplne závisí na rodičoch, ale postupne začína chodiť, začína rozprávať a začína skúšať mantinely, začína testovať rodičov, začína sa rozvíjať jeho osobnosť, a vtedy namiesto paniky, to neznamená, že vzburu necháš tak, ale v múdrosti riešiš tú vec, pretože rozumieš, kde sa nachádza tvoj dvoj-trojročný syn. A tá vzbura, ktorá sa tam zdá byť, je len snaha vymaniť sa z toho područia a nájsť svoju osobnosť, nájsť nové veci v živote. A treba to vedieť kočírovať. Amen? A potom deti dorastú, je tam akási snaha o vzburu. A postupne, kedy padnú na nos, povedz aleluja, postupne, kedy zistia, že život nie je tak ružovučky, ako si mysleli, a majú 23-25 rokov a zrazu nemajú kde bývať, zarábajú 8,5 tisíc. Postupne začínajú zistiovať, že moje rodičia neboli takí hlúpi. A keď dojdu do 30-ky, tak tu a tam začnú dvíhať telefóny a pýtať si rady od svojich rodičov. Niektorí rodičia povedia haleluja. Niekto si povedia, už aby bol ten čas. Ale naozaj tie deti dospiejú do poznania, wow, moji rodičia vedia to tak veľa a boli tak múdri vo svojom živote. A začnú si pýtať rady, a niekedy okolo 40-ky, 50-ky tie deti povedia, kiež by som bol ako môj otec. Je to tak, aleluja. Povedz si aleluja. To znamená, že o čo sme vlastne hovorili? Kto vie? Na každom môžeš nájsť niečo pozitívne. Amen. Aleluja. Sláva Pán. Musíš len správne pozerať. Pozri na blížneho a povedz, vidím veľa pozitívneho v tvojom živote. Bola jedna babička, kresťanka v jednom zbore, a tá bola absolútne dokonalá v tom, že videla všade niečo pozitívne. Bola tým známa v cirkvi, že neustále hovorila pozitívne veci o komkoľvek, o tých najväčších hriešníkoch, vždy našla niečo pozitívne. A mládež už bola mala z toho švandu, mládež v zbore, tak raz ju obstúpili a povedali, my tú babku dostaneme. A povedali, Boží pokoj, teta. My si veľmi vážime, že máte taký nádherný, žehnajúci postoj. Máme jednu otázku na vás. Čo si myslíte o diablovi? Nie, lebo čo povie teraz? A babička sa na chvíľku zamyslela a hovorí o diablovi? No, aspoň je stále zanepráznený. Čo je tiež pravda? Povedz haleluja. Ale sláva pánovi, môžeš kľudne nenávidieť diabla, amen? To je jediné miesto, kde môžeme uplatiť svoju nenávisť. Biblia hovorí, že Ježiš miloval spravodlivosť a nenávidel neprávosť. Diabol je autor neprávosti. Takže otoč svoju nenávisť od ľudí proti diablovi. Amen. Halelúja. Poďme sa pozrieť na toho Saula v Novom zákone. Je to veľmi zaujímavé sledovať to v takomto kontexte. Sú to verše, ktoré sú rozhádzané po skutku apoštolu, takže ich nenájdeš zoradené za sebou, ale keď dobre študuješ, tak v 9. kapitole nájdeme vo verši 26 a 27 drobnostku, ktorá bola pre apoštola Pavla veľmi dôležitá. Je tu krátko po obrátení, Saul sa obrátil práve v 9. kapitole, chvíľočku bol v Damašsku medzi tamojšími učeníkmi, potom kázal na uliciach, potom po niekoľkých mesiacoch ho chceli zabiť, bol spustený v tom koši z toho múra mesta. A vo verši 26 sa dostáva po pár mesiacoch spasenia do Jeruzalema. Poďte čítať. A keď prišiel Saul do Jeruzalema, pokúšal sa pridružiť sa učeníkom, ale sa ho báli všetci, pretože mu neverili, že by bol učeníkom. Všetci tí veľkí apoštolovia povedali, toto nie je učeník pána, my máme zjavenie, že toto je, to je špech. To je špion, ktorého diabol posiela k nám. A neprijali medzi seba, pričom Pavol bol dokonale nádherne obrátený a vlastne Boh cez neho chcel priniesť posolstvo, ktoré nikto z apoštolov nedokázal prijať. Posolstvo o zjavenie Ježíša Krista, ktoré bolo unikátne. Ale apoštolovia ho neprijali. Apoštolovia, aj keď sa pokúšal pridružiť sa k ním, sa ho báli a neverili mu, že by bol učeníkom. A verš 27 hovorí, že ale Barnabáš ho pojal a zaviedol k apoštolom a porozprával im, ako videl na ceste pána a že s ním hovoril a ako v Damašku smele hovoril v mene Ježišovom. Tu vidíme prvýkrát človeka menom Barnabáš, ktorý pomohol Saulovi prísť ku apoštolom a zastal sa ho a ten Barnabáš porozprával všetko za Saula, lebo jemu nikto neveril, ako jeho hovorca, ako jeho rečník, ako videl na ceste pána, ako dostal zjavenie Ježiša Krista a ako potom smelo v Damašku hovoril v mene Ježišovom. A tak Pavol bol prijatý. A keď sa posunieme ešte kúsok ďalej do 11. kapitoly, hovoríme stále o tom prvom bode, o tej prvej myšlienke, že nedokážeme naplniť Božie povolanie napriek všetkým zjaveniam a absolútne intimnému vzťahu s pánom, aj tak nedokážeme naplniť Božie povolanie o samote. 11. kapitola od verša 22. Prišlo veľké prebudenie na isté miesta a verš 22 hovorí a dopočula sa o tom cirkev v Jeruzaleme a vyslali Barnabáša, toho istého, ktorého sme čítali, aby prešiel až do Antiochie, ktorý keď videl, prišiel a videl tú milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, aby v predsavzatí srdca zotrvali verní pánovi, pretože bol dobrý muž a plný svätého ducha a viery. A veľký zástup bol pridaný pánovi. Potom odišiel Barnabáš do Tarzu vyhľadať Saula. A keď ho našiel, doviedol ho do Antiochie. A stalo sa tak, že sa celý rok schádzali v tamošom zbore a učili veľký zástup a stalo sa aj to, že v Antiochii najprv nazvali učeníkov kresťanmi. Vidíš dôležitosť Barnabáša v tom, aby Saul mohol postupne vchádzať do služby, ktorú pre ňo pán mal? Najprv predstavil pred apoštolov v Jeruzaleme, ktorí ho najprv odmietali. A potom, keď Pavol pravdepodobne hľadal Boha niekde v Arábii, 3 roky pravdepodobne bol na veľmi intenzívnych modlitbách, Barnabáš si na ňo spomenul, keď Boh pripravil príležitosť a odišiel ho vyhľadať Saula z Tarzu a keď ho našiel, dovedol ho do Antiochie a vyučovali v tamojšom zbore jeden celý rok to veľké prebudenie. A potom v 13. kapitole nachádzame Saula vo vedení zboru. A bol v Antiochii v tamojšom zbore niektorí proroci a učitelia, Barnabáš a Šimon, zvaný Niger, Lucius Cyrenejský, Manahen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom a Saul. A tu, keď slúžili pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch, nože mi oddelte Barnabáša a Saula ku dielu, ku ktorému som si ich povolal. A od tejto chvíle išiel do apoštolskej služby. Vidíte dôležitosť Barnabáša v živote Saula? Halelúja. Barnabáš bol veľmi dôležitým činiteľom preto, aby Saul mohol postupne vnikať stupeň za stupňom do svojej služby až nakoniec, lebo nemôžeš byť oddelený do služby mimo cirkvi. Musí to byť skrze cirkev, pretože tam ťa poznajú. Tam poznajú tvoj život a preto Boh bude hovoriť k ním. Boh nemôže prehovoriť k nejakému prorokovi o tvojej službe, nemôže ťa vyslať do služby skrze proroka, ktorý ťa nepozná. Boh ťa bude vysielať do služby skrze lídrov miestneho zboru, ktorí ťa poznajú. Ďakujem za vaše nadšenie. Halleluja. Môžete prejaviť nadšenie. Halleluja. A toto všetko zakončím tým, že sa vrátime do 4. kapitoly skutkov a nájdeme, kto to vlastne Barnabáš bol. V 4. kapitole skutkov čítame prvýkrát o Barnabášovi v veršoch 36 a 37. A Jozef, ktorému dali apoštolovia príjmeno Barnabáš, čo je v preklade syn potešenia alebo syn povzbudenia, hovorí napríklad anglický preklad alebo iné, Levita, rodom z Cypru, majúc pole, predal ho a doniesol peniaze a položil k nohám apoštolov. Barnabáš bol synom potešenia alebo povzbudenia. Povedz, vďaka Bohu za Barnabášov. Každý jeden z nás potrebuje takéhoto Barnabáša. A ty môžeš byť takýmto Barnabášom. Synom povzbudenia. Synom potešenia. My sme na Silvestra hovorili, že čo všetko robí povzbudenie. Sme tam citovali niekoľko nádherných výrokov. Hovorili sme, že niekto povedal, že povzbudenie je kyslíkom pre tvoju dušu. A to je obrovská pravda. Ja chcem, aby v roku 2006 bola v tomto zbore taká atmosféra povzbudenia, že vykonáme oveľa viacej, ako by sme normálne mali vykonať. Vieš, v atmosfére neustálej kritiky nie si schopný vykonať ani to, čo normálne dokážeš vykonať. Kdežto v atmosfére povzbudenia si schopný prekonávať svoje najväčšie rekordy. V atmosfére povzbudenia si schopný vykonať dvojnásobok, než normálne si schopný vykonať. Hovoril som ten príklad, že vedci urobili taký pokus, že ako dlho vydrží ľudská noha v krabici s ľadom. Teda človek s tou nohou v krabici s ľadom. Bolo to v Amerike a hovorím, že jedine v Amerike sa takéto pokusy môžu diať. A urobili zaujímavý výsledok z toho. A ten výsledok bol, že ľudia, ktorí dali svoju nohu do ľadu, ale mali niekoho, kto ich neustále pritom povzbudzoval, vydržali štatisticky dvakrát tak dlho s tou nohou v ľade, ako ostatní ľudia. Halelúja. My ten pokus robiť nebudeme, povedz amen. A moje posolstvo nebolo o tom, aby si to skúšal. Moje posolstvo bolo o tom, aby si rozumel tomu, že povzbudenie zdvojnásobuje tvoju silu. Ľudia, povedzte aleluja na to. Povzbudenie dvojnásobuje tvoje schopnosti. Lebo je ľahké nájsť kritiku, je ľahké nájsť chyby na svojich blížnych, je ľahké nájsť chyby na svojom partnerovi. Ale vyžaduje to srdce, vyžaduje to charakter, vyžaduje to kvalitu srdca, aby si mohol hľadať to, čo je dobré na svojom partnerovi. A to vyzdvihnúť. Amen. Amen. Poďme hľadať to, čo je dobré v našich blížnych a poďme to budovať, poďme to vyzvihnúť. Sláva pánovi. Takže, prvá vec je, nedokážeš naplniť Božie povolanie o samote. Druhá vec, ktorá sa týka priateľstva, správny tím umocňuje a znásobuje tvoju efektivitu. Ak sa obklopíš správnymi ľuďmi, oni ťa nezatienia, nemusíš sa báť. Nikto nebude vidieť môj talent a môj dar. veľkí lídri dajú ľuďom okolo seba pocítiť, že tí ľudia okolo nich majú potenciál. A že oni môžu byť veľkí lídri. Ľudia, ktorí sa zdajú byť lídrami, ale vo svojom srdci sú malí, tak sa snažia každému ukázať, že oni sú lídri a tí ostatní sú malí. Skutočný líder ti dá pocítiť, že ty si líder. Skutočný človek charakteru ti dá pocítiť, že ty máš potenciál. Halelujá. Správny tím umocňuje a znásobuje tvoju efektivitu v živote, tvoju efektivitu v službe. Biblia nenadarmo hovorí, že jeden zaženie 1000 a dvaja zaženú 10 000, čo je geometrický rad. Dva by mali zahnať 2000, ale podľa Biblie zaženú 10 000. Hovoria, že husy letia vo forme V. Ako to povedať? Vo formácii V. Véčko. A že tým, ako letia vo Véčku, ako si navzájom pomáhajú, tak ako mávajú tým krídlami, tak vlastne sa dostanú o 71% ďalej, ako keby leteli sami. A husy, ak by som vám mohol podať jedno krátke kázanie samostatne. Husy sú veľmi inteligentné bytosti z tohto hľadiska. Keď je unavený ten líder, tak ten líder ide dozadu, aby si odpočinul a namiesto toho ide dopredu iná hus. Keď nejaká hus je zranená, tak ju nenechajú padnúť na zem. Povedz haleluja. V cirkvi sme špecialisti na to, keď niekto zranený, aby sme mu povedali, aký je. Ale nie tak. Medzi husami. Povedz haleluja. Keď nejaká hus je zranená, tak sa oddelí nejaká eskorta dvoch, troch husí, ktoré zletia s ňou na zem a buď zomrie a potom sa pripoja k ďalšiemu V formátu, alebo počkajú, kým sa uzdraví a pomôžu jej pripojiť sa k ďalšiemu, ako sa to povie, k ďalšiemu húfu. Husi. Krdlu husi. Ďakujem za. Halelúja. Ten, kto prvýkrát použil ten výraz, že si hlúpi ako hus, nevedel nič o husiach. To znamená, ak sme spolu v jednej formácii, tak dokážeme vykonať oveľa viacej, ako keby sme boli iba sami. Každý jeden je veľmi dôležitý v týme. Tým mám vždy lídra, ale každý jeden je dôležitý. Čítal som jeden bláznivý príbeh, ja neviem, či to dobre poviem, ale znova sa to muselo stať iba v Amerike. A to bol nejaký farmár, odpočíval proste na pobednom slniečku, nohy vyložené na verande a povedzme 500 metrov od neho bola nejaká cesta a mali stavať novú diaľnicu. A prišiel nejaký kamión tej diaľničnej spoločnosti a farmár, viete si predstaviť, klobúk, sombrero, slamka v puse, vysoké čižmy, zamastené a odpočíva. A zrazu kamión vidí, ako odbočí a jeden ten vodič vyjde zo dverí, vykope jamu do zeme vedľa tej cesty a vráti sa naspäť do auta, do kamionu. Po chvíľke sa nedialo nič. Po krátkej chvíľke vyšiel ten druhý spolujazdec ku tej istej jamke, prihrabal ju, dobre udupal a zase sa vrátil a sadol si. Po chvíľke kamión sa posunul asi o 20 metrov a scenéria sa opakovala. Vyšiel vodič vonku, vykopal jamu, vrátil sa. Po chvíľke nič. O ďalšiu chvíľku druhý vodič vyšiel, dal tú jamku naspäť, pekne to udupal. Farmár to nevydržal a hovorí, chlapi, vy si sa zbláznili, čo tu robíte? A oni hovoria, ja neviem, ako sa to povie v slovenčine, ale keď ideš otvárať diaľnicu, keď staviaš taký ten základný kameň, tak oni hovoria, že majú sadiť stromky slávnostne, akurát ten, kto má sadiť stromčeky, ochorel. Pane môj. Takže oni robili všetko, čo mali, akurát im chýbal jeden člen tímu. Povedz svojmu susedovi, aj ty si veľmi dôležitý. Vyzerá to bláznivo, keď tam chýba ten, kto sadí stromky. Povedzame na to. Možno je to jednoduchá práca, ale keď to chýba, tak je to fakt bláznivé. A tak je to aj s nami, milovaní, že keď chýba ten jeden v tom týme, tak to nie je úplne ono, škrípe to. Nie je to úplne ono, aj keď tvoja práca možno nie je úplne signifikantná, nie je úplne výnimočná, alebo nie je to práca, ktorú všetci vidia, ale tvoja neúčasť chýba. Keď nie si nazhromaždený, chýbaš. Aspoň mne. Amen. Keď nie si na skupine, chýbaš nám, to neznamená, že musíš chodiť teraz pod zákonom, ale len ti chceme povedať, že nám na tebe záleží a že je nám dobre s tebou. Ďakujem za vaše amen. Skutky 14. kapitola, len si to nájdi, alebo zapíš 19. 20. verš, tam je napísané, že keď ukameňovali, poďme si to pozrieť, lebo to je jeden pekný príbeh, v 14. kapitole skutkov ukameňovali apoštola Pavla. Povedz haleluja. Vďaka Bohu za apoštolov. Amen. Verš 19, 14. kapitole. Ale na to prišli Židia z Antiochie a z Ikonia a naviedli zástupy a ukameňujúc Pavla, vliekli ho von z mesta, domnievajúca, že zomrel. Ale keď ho obstúpili učeníci, vstal a vošiel do mesta. A druhého dňa vyšiel s Barnabášom do Derby a potom dozvestoval tomu mestu a znova sa navrátil potom späť do toho mesta, do Listry. Pravdepodobne sa tu odohral zázrak zmrtvých stania, akurát Biblia to hovorí len tak ľavou zadnou. Pavla ukameňovali. Minimálne Pavol bol zranený, kto s tým súhlasí, ruku hore. Ak aj nebol mŕtvý, tak bol tak zranený, že tí, ktorí ho kameňovali, sa domnievali, že už nie je to dôvod hádzať ďalší kameň, lebo Pavol je mŕtvý. Ale vďaka Bohu za učeníkov, ktorí ho obstúpili, inak by sme dneska nemali moc čo čítať, inak by dneska nový zákon bol veľmi tenký. Poďte, aleluja. Že Pavol potom napísal 2/3 nového zákona. Učeníci ho obstúpili, nie aby si hodili svoj kameň. Učeníci ho obstúpili a verím, že Božia moc sa manifestovala, a Božia sláva zostúpila a Pavol sa otrias a povedal, čo to tu lietalo, poďme ďalej, aleluja. Pavol bol razom uzdravený a Pavol bol tak nadšený. Pavol, keď zbadal učeníkov, Biblia hovorí, že máme byť občerstvením jeden pre druhého. Pavol hovorí o určitých ľuďoch, že občerstvili môjho ducha. Buď takým človekom, že občerstvuješ druhých. Nebuď takým, ktorý vyciciava silu od druhých, buď taký, ktorý občerstvuje druhých. Pavol, keď zbadal tých učeníkov, bol, wow, ešte chcem žiť. Ja som vám hovoril na Silvestre, že boli ľudia, ktorí prežili klinickú smrť a ukázalo sa im kúsok neba. A ich stav sa rapidne zlepšil, mali byť uzdravení, ale zrazu lekári povedali, teraz je tak zdravý, že nie je dôvodu, aby zomrel, ale ten človek nám odchádza. A nevedeli prečo. A dozvedeli sa potom, že ten človek nahliadol do nebeského Jeruzalema a povedal, hore, rýchlo hore, nikdy viac späť. Že ak rozumiete tomu ruku hore? Ak len trošku uvidíš tú krásu nebeského Jeruzalema, tak tento život, haleluja, bye bye, dovidenia, inokedy, nikdy. Ale Pavol možno uvidel záblesky neba, ale keď ho obstúpili učeníci a uvideli ich tváre, povedal, wow, ešte sa oplatí žiť. A na jednom mieste hovorí, keby založeno na mne, tak chcem byť s Kristom. Ale kvôli vám ešte musím zostať a pracovať medzi vami. Takže Božia láska nás takto núti, bratia a sestry, aby sme pracovali na vinici Pánovej. Pavla obstúpili učeníci. Pavol mal ľudí okolo seba, ktorí stáli po jeho boku, keď mu bolo ťažko. Mal niekoho, s kým mohol rátať. A teraz tretí bod je veľmi dôležitý. Ak chceš mať priateľov, buď priateľom. Sú ľudia, ktorí povedia, ja nemám žiadnych priateľov. Buď priateľom a získaš priateľov. Slovo priateľ málo kedy používame, ale Biblia ho používa. Otvorte si 3. Jána. Povedz vďaka Bohu za priateľov. 3. epištola svätého Jána. To je zjavenie Jána, je posledná kniha novej zmluvy, potom predtým je epištola svätého Júdu, taká malinka, a potom je ešte menšia 3. epištola svätého Jána. Viete, my sme bratia a sestry, to je pravda. A my niekedy sa titulujeme tým ako pán inžinier alebo pán pastor, brada, sestra. Niekedy to stráca ten obsah. Bratia a sestry znamená, že sme z jednej krvi. Víš, že jedna vec, keď sa narodíš, tak si nemáš právo vybrať rodičov. Ani súrodencov. Je to tak? Keď si sa narodil, tak ak nie si prvorodený, tak už na teba zírali nejaké páry očí a nemôžeš si pomôcť. To sú oni. Aleluja. Si čuržík, tak musíš sa zjednotiť s Čuržikovcami, si Hlinický, tak máš smolu, si Hlinický, alebo máš šťastie, halelu, neviem, čo máš. Si parák, tak si parák, halelujem. Nemôžeš si vybrať svojich súrodencov. Sú tam. Ty si sa narodil do Božieho kráľovstva a nie si prvorodený. A sme tu. Tvoja rodina. Sme tu, halelujem. Možno nie sme úplne pekní, možno moc kričíme, alebo sme moc tichí. Vieš, ak máme milovať jeden druhého, musíme rozumieť tomu, že sme rozdielni. Toto bola veľká pravda. Pretože ak milujeme len tých, ktorí sú ako my, tak budeme mať veľmi úzky okruh priateľov. V rodine je to vždycky tak, že deti napriek tomu, že sú z jednej krvi, že sú z jedného tela, že by mali mať akýsi genetický základ, ktorý je veľmi ako keby podobný, pretože prichádza z dvoch rodičov, častokrát deti sú veľmi rozdielne jeden od druhého. Kto z vás má viac detí? A kto z vás povie, že je to tak? Kto má viac detí? Niekedy to až úplne šokujúce. Ja som niekedy premýšľal, som ja naozaj Čuřík. Vyzerám inak, rozmýšľam inak, ako moja rodina. Som pochyboval, či mi náhodou niečo nezapreli, ale presvedčujem ma, že nie. Že naozaj som odtiaľ. Aleluja. A tak je to aj v cirkvi. Ak máme milovať jeden druhého, tak musíme rozumieť, že sme rozdielní. A sú určité veci, ktoré máme spoločné. Spoločná doktrina, spoločné nadšenie pre Ježiša, jednota, vízia a tak ďalej. Ale potom je mnoho vecí, ktoré sú rozdielne a tie sami o sebe nemusia byť zlé. Častokrát hovorím, že cirkev by vyzerala strašne, keby všetci boli ako ja. Ja by som také cirkvi nechcel byť. To Bože by som nechcel pásť. Ďaká Bohu, že si rozdielny. Ak sú tam rozdielnosti, ktoré sú telesné, osekáme. Ale ak sú tam rozdielnosti, ktoré vyplývajú z tvojej osobnosti, z tvojho vnímania pána, haleluja, si obohatený pre túto cirkev. Povedz si to, vedel si, že si obohatený pre túto cirkev? Viete, musíme sa... Ľudia, ako sa cítite v zbore? Je nám dobre? Je nám, haleluja, nám dobre. Ja som tak rád, že sme v zbore, haleluja. Musíme Bohu veriť, že on dokáže zmeniť našich bratov a naše sestry. Milovať ich takí, akí sú a veriť Bohu, že on ich dokáže zmeniť. Skús ty meniť svojho partnera, rob to 10 rokov, rob to 20 rokov, rob to 30 rokov, neúspeješ. Ja ti chcem ušetriť čas, ver mi, nemeň ho, miluj ho taký, ako je. Uj, to bolo zjavenie, haleluja. Miluj ho taký, ako je a čím viac ho budeš prijímať takého, aký je, tým viac ho Boh bude meniť na to, aký by mal byť. Že ak tvoje deti alebo tvoj partner je neustále pod palbou kritiky a ty myslíš, že tvoja kritika ho zmení a tvoja kritika môže byť absolútne presná, tvoja kritika môže byť absolútne trefná, môžeš mať tisíckrát pravdu a môžeš vyhrať každý argument, môžeš vyhrať každú argumentáciu a predsa stratiť jeho dušu, stratiť jeho priazeň. Miluj ho taký, ako je a dovol Bohu, aby ho zmenil. Môžete viacerí povedať amen na to? Amen. Môžete všetci na to povedať amen? Prijímaj svojho partnera taký, ako je, a Boh ho zmení. Pavol apoštol mal jedného človeka, ktorý mu robil veľa problémov. Bol to jeho dokonca bratranec, ak sa nemýlim, Marek. Marek spôsobil tak obrovský rozkol, že sa rozišiel navždycky so svojím najbližším spolupracovníkom Barnabášom. Kto pozná ten príbeh? Ruku hore. Barnabáš a Pavol chodili spolu ako bratia, ako Martin Hučar a Peter Čuřík. Alebo ako, ja neviem, koho poznáte. Nesmierne blízki ľudia, ktorí si rozumeli v službe. A prišiel Marek, ktorý mal pomáhať a po pár mesiacov pomáhal, ale potom boli na nejaké misijné ceste a Marek si povedal, s tým Pavolom to je stále kameňovačky, stroskotanectva, palicovanie, to nemá zmysel, idem na Havaj. A Biblia hovorí, že ich opustil. A Pavol sa tak naštval na to, Pavol sa tak rozhneval, že sa rozišiel s Barnabášom a už nikdy viac sa nezišli spolu. Relatívne smutný príbeh. A keď mal celkom dobrý koniec a to v tom, že Pavol nakoniec naplnil svoje povolanie a veríme, že aj Barnabáš. Ale prišla obrovská roztržka medzi Pavla a Barnabáša kvôli jednému nevernému Markovi. A Pavol bol pravdepodobne OK, keď ho napomínal, Pavol pravdepodobne správne uvážil, že nemôžeme brať Marka späť, pretože Barnabáš ho chcel, aby ho zobrali na ďalšiu misijnú cestu. Víš, ty môžeš veľmi ľahko stratiť dôveru druhých, ale veľmi ťažko získaš. Ľudia sú tak laxní ohľadne vzťahov a potom sa divia, že ich majú pobúrané. Marek sklamal prvýkrát a Pavol už nemal kapacitu ho zobrať na druhú misijnú cestu, lebo povedal, ja ako môžem stavať na tvojom živote? Ja nemám rád. A teraz, ak chcete mať dobrý vzťah so mnou, dobre počúvajte. Nemám rád, a myslím, že nikto z nás, keď niekto niečo povie a nesplní to. A ak to nemôžeš splniť, aspoň daj vedieť. Pretože ak to proste neurobíš a nikto o tebe nevie, tak to znamená, že s tebou ťažko môžeme rátať. To znamená, že ty mi dávaš nejakú informáciu, že tebe na mne vôbec nezáleží. Že si hodne sebecký človek. Že ti ide o to, že ty máš problém, alebo že ty niečím prechádzaš. A pretože ty niečím prechádzaš, tak ma nechajte na pokoji, ja teraz niečím prechádzam. Boh ťa požehná, ak niečím prechádzaš. Ale sme tu aj my ostatní. A tvoja mizéria, tvoje problémy môžeš nechať vo svojej komorke, môžeš ich uvariť na pána, riešiť ich s pánom, ale nevťahuj nás do svojej mizérie. Môžeš prísť a zdieľať sa s nami, môžeme sa modliť spolu s tebou, ale buď človekom, ktorý je verný. Ak niečo slúbiš, spln to. Aké ticho je to. A všetci zakričia, ale... Boh zmenil Marka. Boh ho zmenil. Možno ty máš Marka, ktorý slúbil a nesplnil. Možno ty máš Marka, ktorý ťa sklamal. Boh môže zmeniť Marka. A potom, keby sme čítali v 2. Timoteovi, to bolo niekoľko rokov po skutku apoštolov, po tom príbehu, ako ich Marek opustil, Pavol píše, Démas ma opustil. Ale odkáž Markovi, nech rýchlo príde, lebo mi bude veľmi užitočný k službe. Boh niečo spravil v Markovom živote, Boh niečo spravil v srdci apoštola Pavla a Pavol hovorí, že potrebujem znova Marka, lebo viem, že mi bude veľmi užitočný v službe. Haleluja, Boh môže zmeniť Marka. Boh môže zmeniť každého Marka. Nelám palicu nad nikým. Haleluja. Boh ho môže zmeniť. Ak ty si Marek, Boh môže teba zmeniť. Haleluja. Tretie Jána, verš 15. Povieš, ktorá kapitola? Žiadna. Lebo to má iba verše. Tretie Jána, verš 15. Pokoj ti. Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravujú priateľov podľa mena. V jednom verši dvakrát slovo priateľ. My nie sme len bratia a sestry ako titul. My sme bratia a sestry a zároveň priatelia. Povedz to niekomu, si môj priateľ. Podľa Biblie máme byť priatelia. Priateľstvu sa potrebujeme učiť. Priateľovi záleží na tom druhom. Priateľstvo je založené na presnom opaku, ako je založené sebectvo. Priateľstvo je založené na dávaní, na obeti, na uprednostnení toho druhého. Počúvajte túto nádhernú vetu. Dobre počúvajte. My milujeme ľudí a používame veci. Svet miluje veci a používa ľudí. My milujeme ľudí a používame veci. Svet to robí naopak. Svet miluje veci a na to, aby ich získal, na to, aby dosial svoje zámery, je ochotný a schopný použiť aj ľudí. Ty nebuď taký, brada, sestra. Ty, ak máš nejaké ciele vo svojom živote, tak nepoužívaj ľudí na naplnenie svojich cieľov. Ty naplňaj svoje ciele a budeš na to potrebovať ľudí, ale ty ich nezneužívaš, ty ich miluješ. Aleluja. Práve priateľstvo by malo trvať celý život. Hovorím ešte raz. Dávid a Jonatán, napíšte referenciu 2. Samuelova 1.26. 2. Samuelova 1.26. Keď Jonatán bol zabitý v boji, Dávid nad ním plakal a hovorí, úzko mi je nad tebou môj brat Jonatán. Krásny si mi bol a veľmi príjemný. podivuhodnejší si mi bol vo svojej láske nad lásku žien. Bratská láska môže byť ešte oveľa hĺbšia, ako je láska žien, ako hovorí tento verš. Dávid nazýva Jonatána svojim bratom, aj keď mu nebol bratom fyzickým, ale nazýva ho bratom, lebo boli zmluvní bratia, boli priatelia. Priateľstvo ide až za hrob, povedz amen. Skutky 8.2, tam je napísané, že pobožní muži pochovali Štefana a plakali veľmi nad ním, keď ukameňovali Štefana. Tak ho vzali pobožní mužovia, povedz pobožní mužovia. Vzali pobožní mužovia Štefana, pochovali ho, plakali veľmi nad ním. A ja som sa vždy pýtal, Bože, prečo nad ním plakali, veď Štefan je v nebi. Biblia hovorí, nermúčte sa, tak ako sa rmútia tí, ktorí nemajú nádeje. A potom som pochopil, no samozrejme, oni vedia, že je v nebi, ale boli im blízky a chýbali im tu na tejto zemi. Lebo tam bolo určité puto lásky, určitý vzťah. Halelúja. Halelúja. Buď priateľ a získaš priateľov. Charakteristika priateľstva je podľa mňa v Jánovi 15. kapitole. Naším najväčším príkladom je Ježiš Kristus. V Jánovi 15, prosím, tam sa poďme pozrieť. Ján 15. kapitola. Verše 13 až 15. Ježiš tu vyjadruje svoje priateľstvo k nám a hovorí o tom, čo to je priateľstvo z jeho hľadiska. Nad to väčšie lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho otca, oznámil som vám. Kto z vás je šťastný z toho, že Ježiš nás nazýva svojimi priateľmi? Halelúja. Iž sluha nevie, čo robí jeho pán. Sluha nevie, koľko majetku má jeho pán. Sluha nemá poňatia o tom, čo sa deje v súkromí jeho pána. Ale Ježiš hovorí, ja vás nenazývam viacej sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán, ale vás som nazval priateľmi. Halelúja. My sme priatelia kráľa kráľov. My máme na najvyšších miestach toho najvyššieho človeka. Tak ako chodili ku mne na internáte moji spolužiaci a povedali, modli sa za nás, lebo ty máš protekciu v nebi. A ja hovorím, amen, to hovoríte dobre. Ja mám svojho človeka až v trónej miestnosti, Ježiša Krista, môjho priateľa. On vypočúva moje modlitby. Halelúja. On nás nazýva svojimi priateľmi. Ježiš nás nazýva svojimi priateľmi. Ježiš s nami jedná, nie ako so sluhami, ale ako s priateľmi. Má vzťah. A teraz tie tri ingrediencie, ktoré v týchto veršoch ja vidím. Verš 13. Nad to väčšie lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Láska je vždycky spojená s obeťou. Priateľstvo je spojené s obeťou. V priateľstve vždycky je obeť, dávanie. Záleží ti na šťastí toho priateľa až do tej miery, že si ochotný niečo obetovať. Ak chceš priateľstvo, dám ti jedno veľké varovanie. Priateľstvo ťa bude niečo stať. Ak nie si ochotný niečo investovať do priateľstva, zabudni na trvalé vzťahy. Priateľstvo nie len o tom, že príjmaš, priateľstvo ťa musí niečo stať. Priateľstvo bude vyžadovať nejaké obete a až potom to bude skutočné priateľstvo. Druhá vec, verš 14, vy ste mojimi priateľmi, ak, tu je podmienka, činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Toto je vzťahom na Ježiša, ale poďme to zovšeobecniť aj na vôbec vzťahy ako také. Priateľstvo, ak má zostať priateľstvom, ak má byť vzácnym priateľstvom, trvalým priateľstvom, tebe musí záležať na tom vzťahu. Ježiš povedal, musíte činiť moje prikázania, ak máte zostať mojimi priateľmi. Ty nemôžeš pristupovať ku svojmu priateľstvu vágne. Ako keď dvaja spolu chodia pred svadbou. Čo sa deje? Bratia sa sprchujú? Výnimočne? sestry sa aspoň snažia chodiť na čas výnimočne. Snažíš sa ukázať to najlepšie, čo je v tebe, preto potom pár týždňov po manželstve býva šok. Tohto som si nevzala. A to nebol on. To, niekto mi ho musel vymeniť. Nie, to je on, akurát teraz je to on. V tom čase to bol to najlepšie, čo bolo v ňom. A teraz je to skutočný on. Ale tak to je. Ak ti záleží na tom vzťahu, tak robí všetko preto, aby si ho chránil. A tu, neviem prečo toľko o manželstvách hovorím, ale myslím, že je to dôležité. A tu je dôležité v manželstve, aby sme rozumeli tomu, že keď pominie tá prvá láska, tak to manželstvo, aby bolo šťastné naďalej, tak my musíme na tom manželstve pracovať. A my si musíme ďalej vážiť ten vzťah. Nie ako, že už je to počepcom, už je to OK. My sa niekedy správame lepšie k zahraničnému hosťovi, k prezidentovi firmy, ktorý príde na 2 hodiny, priletí z Anglicka, sme oveľa úctivejší ako ku svojim najbližším. Pretože si myslíme, že naši najbližší, však to sú naši najbližší. A toto je hosť, ktorý prišiel na hodinu a pol. A už o ďalších 30 rokov neuvidím. Ale dáš mu všetko zo svojho srdca, zo svojej úctivosti a doma dávaš odrobinky. Doma dávaš iba zbytky. To by tak nemalo byť. Ak máš udržať kvalitné priateľstvo, kvalitný vzťah vo svojom manželstve, kvalitný vzťah v cirkvi, dávaj to najlepšie, čo máš, tým, ktorí sú ti najvzácnejší. Ľudia, povedz si niečo na to, halelúja. Dávaj to najvzácnejšie, čo je v tebe, tým ľuďom, ktorí pre teba najviac znamenajú. Nepovažujú priateľstvo za niečo samozrejmé. Ježiš povedal, ak chcete zostať mojimi priateľmi, moji drahí učeníci, vy nemôžete žiť ako chcete. Ak chceš byť Ježišov priateľ, nemôžeš žiť ako chceš. Musíš dodržiavať jeho prikázania. Musíš byť v cirkvi. Musíš čítať slovo. Musíš sa modliť. Musíš činiť pokánie. Keď ti Duch Svätý hovorí, nebudem hovoriť meno, ale jeden pastor posledných dňoch sme spolu mali nejaký čas a rozprávali sme trochu o zboroch. A ten pastor mi už 2-krát telefonoval a hovoril mi, že činí pokánie, že povedal určité veci o svojom zbore, ktoré nemal povedať. A ten človek nepovedal absolútne nič zlé. To boli také minoritky, také drobnostky. A ten pastor mal tak mäkké srdce, že povedal, ja sa cítim strašne trapne, ale Duch Svätý mi hovorí, že musím sa zbaviť toho, že musím ti povedať, že mi to ľúto, že toto som nemal povedať. A ja si vážim toho človeka, že to spravil. Svet by povedal, že to je blázon. Však to, veď to nejde o nič, veď to boli také malichernosti. Ale vieš čo, ten človek bude mať priateľstvo Ježíša Krista. Pretože mu tak záleží na vzťahu, že chce činiť jeho prikázania, aj keby ho to malo stať hanbu. Aleluja. Ak si máme udržať priateľstvo intimné s Ježišom, budeme musieť činiť jeho prikázania a byť rýchli posluchnúť ho. Ak máme si udržať vzťah s našimi blízkymi, ak máme mať kvalitné trvalé priateľstvá v cirkvi, musí ti záležať na tých priateľstvách. A musíš činiť všetko tak, aby si nenaštrbil to priateľstvo. Nepovieš hoci čo o svojom blížnom, ak si ho vážiš? Haló? Nepríjmeš hociakú pomluvu, ohováranie o svojom blížnom, ak si ho vážiš? Budeš ho brániť. A potom, keď ho ako lev budeš brániť, tak si ho zavoláš a povieš, tak teraz mi rýchlo povie, čo je pravda. Ale tvoje srdce ho bude brániť. Budeš brániť svojho manžela, budeš brániť svoju manželku, budeš brániť svoje deti, lebo ti na nich záleží. Budeš brániť svoju cirkev, lebo ti na nej záleží. Kong Hizo Singapuru povedal, že on keď hľadá svojich spolupracovníkov, tak on nechce len pritakávačov, on nechce len tí, ktorí sú okolo neho a na všetko mu kývnu, ale on chce tých, ktorí sú schopní chytať za neho guľky. Toho citujem. To sú ľudia. On povedal, že raz mali obrovské prenasledovanie v cirkvi. Kongi má teraz okolo 18 tisíc ľudí vo svojom zbore a stalo sa, že jeho manželka má úžasný talent na spievanie a viete, že sa dostala do azijského MTV a vyhrala. Je popstar azijská MTV number one, akurát je pastorka. Zakričte na to niečo. A 100 000 ľudí počúvajú evanjelium len kvôli tomu, že táto žena v čistote spieva na slávu Božiu tak excelentne, že celá Ázia je zbláznená z toho. A ona sa volá San. Jej meno je San, krstné meno, čo znamená slnko zároveň. A oni, keď vydali prvé CDčko, tak boli nadšení z toho, pretože sa predávalo v 100 000 a robili v cirkvi, robili oznam a oni tam aj taký veľký, ako sa to volá, kde sa dá premietať. Také veľké plátno a tam proste premietali zábery z evangelizácie, kde ona spievala a proste ľudia, aby si to kúpili, aby podporili ten predaj a všetko. A večer v správach pastor počúva hlavné spravodajstvo, niečo ako CNN Ázie, ktoré išlo do celé Ázie a tam hovoria správy. Pastor Kongi zo City Harvest Church v Singapúre zmenil svoju cirkev na chrám uctievania slnka. Že ona sa volá San. A on myslel, že zle počuje, že to nie je možné. Celá cirkev o tom sa dozvedela, do pár dní sa správa rozšírila a Kongi hovorí, a v tej chvíli som videl, ktorí z lídrov sú ochotní chytať za mňa guľky a koľký z nich sú niekoľko týždňov úplne vymazaní. Že chodili do práce a nevedeli nič robiť, boli úplne v šoku z toho a neboli schopní brániť cirkev. Diabol môže spraviť hnusné veci, ale ak je silné priateľstvo v našom strede, ktoré je založené na tom, že Duch Svätý sa dotkol nášho srdca, budeme chytať guľky jeden za druhého. Pre mňa cirkev nie je nedeľné zhromaždenie. Pre mňa nie si číslo v dave, pre mňa nie si číslo na zozname členom zboru. Ak ty trpíš, tak ja trpím. Ak sa ty raduješ, ja sa radujem. Ak je tebe ťažko, ja sa modlím. A ak bude toto v našom strede, udri si diabol. Zlomíš si ruku. Halelúja! Skutočné priateľstvo musí byť založené na tom, že si vážiš svojho priateľa a urobíš všetko preto, aby si nenarušil ten vzťah a si dokonca ochotný brať za ňo údery. A tretia vec, verš 15, a už sa blížim ku koncu. Už vám nehovorím viacej sluhovi, alebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho otca, oznámil som vám. Skutočné priateľstvo má úprimnosť, otvorenosť a intimitu. Ježiš nám neoznámil hociaké posolstvo. Ježiš nám nedal druhoradé posolstvo, second-handové posolstvo. Ježiš povedal poprvé, oznámil som všetko, čo som počul od svojho otca. Ježiš nám oznámil to najvzácnejšie posolstvo, to, čo počul od samotného otca. To nám Ježiš zjavil, to nám Ježiš odovzdal. Vzácne informácie. A po druhé, Ježiš hovorí, oznámil som vám všetko, čo som počul od svojho otca. Ježiš nám nedal polovicu alebo 2/3. Ježiš nám odovzdal všetko. Ježiš bol transparentný voči svojim učeníkom. A tak v priateľstve, ak to má byť kvalitné a trvalé, musí byť otvorenosť a úprimnosť. Priateľ si môže dovoliť povedať veci, ktoré iný nemôže. Ale ty vieš, že ti ich povedal v láske, s rukou na tvojich ramenách a že sa nemusíš ničoho báť. Od priateľa môžeš dostať napomenutie a to napomenutie je balzám pre teba. Od nepriateľa niekedy je pozbudenie, je uštipnutie hadom. Ale ak je to skutočný priateľ, má prístup do tvojho života, má dôveru a môže ti povedať také veci do tvojho života, ktoré ti nikto nemôže povedať a ty tie veci príjmeš, pretože poznáš jeho lásku. Jeho láska bola k tebe dokázaná. V priateľstve, v skutočnom priateľstve môžeš byť konečne sám sebou. Ruku hore, kto v tom rozumie. Lebo sú priateľstva, kde sa musíš pretvarovať. Sú vzťahy, kde musíš hrať niečo, aby si udržal ten vzťah. Skutočné priateľstvo je o tom, že môžeš byť úplne sám sebou a nemusíš sa báť úderu zozadu. Nemusíš brať žiadne masky. Môžeš byť konečne sám sebou. Halelúja. Halelúja. A pritom neublížuješ druhým. Amen. Posledná vec. Štvrtá vec. V priateľstve je ochrana. Ak máš priateľstva, tak priateľstvo ti ako vedľajší produkt zabezpečuje určitú ochranu, aby si nezblúdil. Aby keď začneš robiť hlúpe rozhodnutia, aby si mal okolo seba ľudí, ktorí ťa dosť milujú na to, aby ti povedali pravdu. Budú ťa chrániť. Budú ťa chrániť. Aby si neišiel do bláznivých učení. Mnohokrát sa stalo, že veľkí lídri sa dostali do veľmi bludných učení, pretože sa stali takými lídrami, že už nemali nikoho okolo nich, kto by mohol pomôcť a povedať pravdu, a začali učiť niečo iné a nikto sa neodvážil im povedať, že to, čo učia, je zlé. A vznikli sekty, vznikli bláznivé hnutia. V histórii by si sa čudovali, čo všetko sa dialo, pretože mali len tých, ktorým pokývali hlavou, ale nemali ľudí, ktorí by boli dosť dospelí a dosť milujúci na to, aby ich napravili. Mám priateľa pastora, ktorý mi raz povedal, že bol v hoteli a bol niekde kázať ďaleko od svojej ženy, ďaleko zo svojej krajiny a v hoteli si klikal na televízor a naskočil tam na nečistý program, nechtiac. A povedal, že okamžite zdvihol telefón a zavolal som mu pastorovi. Povedal, pastor, modli sa spolu so mnou. A modlili sa a ten človek bol znova slobodný z toho. Vidíš to? Skutočné priateľstvo. Môžeš byť sám sebou. Nemusíš sa báť zrady, nemusíš sa báť úderu. Poďme sa spolu postaviť. Aleluja. Budeme chytať guľky jeden za druhého? Aleluja, Pane. Aleluja, Pane, my sa modlíme teraz, aby si toto posolstvo, Pane, vpálil do našich srdc, aby si to vypôsobil ako zjavenie v našom vnútri, Pane. Aby sme rozumeli tomu, o čom sa dneska hovorilo, aby sme vo svojich srdciach si schovali toto vzácne posolstvo, toto vzácne zjavenie z Písma svätého, z Nového zákona o priateľstve. O priateľstve. Ty si nás nepovolal len, aby sme tu 2-3 roky spievali spolu, aby sme tu 2-3 roky sedeli jeden vedra druhého. Ty si nás povolal do priateľstva, ktoré má trvať celý život. Dokonca aj keď budeme možno niekde na misii, ďaleko od seba. O Pane, Ty si nás povolal do priateľstva, ktoré nikdy nezanikne. Pane, ja Ti ďakujem za priateľov, ktorých si dal do môjho života. Sú to tí najlepší priatelia. Sú to tí najlepší priatelia, ktorých som kedy mal. Ďakujem Ti za to, že skrze cirkev, skrze ľud Boží si ma požehnal priateľstvami, ktoré sú korením, solou môjho života, obohatením, občerstvením môjho života. Ďakujem Ti za Markov, Pane. Ďakujem Ti za tých, ktorí sa navracajú, za tých, Pane, ktorí... Oči, ja Ti ďakujem za to zjavenie, že ja nemusím súdiť, že ja nemusím kritizovať, že ja nemusím lámať palicu nad nikým, že Ty máš moc, aby si zmenil každého Marka. Halelúja. Korabahaše dededeja. Modlíme sa chvíľku každý tak, ako vníma. Určite posolstvo k tebe hovorilo v nejakej oblasti, možno v rodinej, možno v manželskej oblasti. Možno je dôležité urobiť rozhodnutia dnes na tomto zhromaždení, že nebudeš vyhľadávať viacej chyby toho druhého, pretože nemôžeš založiť kvalitné manželstvo na vyhľadávaní chýb toho druhého. Nikdy to nebude fungovať. Na pripomínaní zlyhaní. Nikdy to nebude fungovať. Skutočné priateľstvo musí byť založené na úcte. Na úcte. Musíš si vážiť toho druhého s jeho chybami. Ale môžeš vždy nájsť niečo dobré, len musíš pozerať správnym smerom. Nedaj miesto diablovi, aby upriamil tvoju pozornosť neustále na kritiku a na veci, ktoré sú slabosťami. My všetci máme slabosti. Ak by sme veľmi dobre hľadali, v každom z nás nájdeme veľa slabostí. Ale skutočné priateľstvo hľadá to, čo je dobré. A necháme Bohu šancu, aby zmenil to, čo je zlé. Halelúja. Halelúja, Pane, my Ti ďakujeme za privilegium, že môžeme, Pane, byť v cirkvi s bratmi a sestrami, s našimi priateľmi. Ďakujeme Ti, že nás spájaš nie náhodou, že to, že nás vkladáš do jedného tela, to, že nás vkladáš do jednej rodiny, to nie je náhoda. Halelúja, Pane, to my sme si nevymysleli, to Ty si tak naplánoval a aj skrze tie vzťahy nám dávaš ochranu. Halelúja, halelúja, Pane, skrze tie vzťahy nám zabezpečuješ ochranu. Ambrož také, aby sme neboli niekde na ostrove izolácie, aby sme neupadali do hriechu, aby sme neupadali do falošných učení, aby sme mali ľudí okolo seba, ktorí nás milujú dostatočne na to, aby nás napravili, Pane, aby nám pomohli povstať, keď nás kameňujú, aby nás obstúpili, Pane, nie s pocitom kritiky, nie s pocitom zadosťučinenia, nie s radosťou nad našim pádom, ale aby nás obstúpili, Pane, s túžbou pozdvihnúť nás, s mocou Ducha Svätého, s modlitbou na perách, Haleluja, so slovom pozbudenia, so slovom potešenia, haleluja. Ó, raba šikiri a baradeja. Pane, my si uvedomujeme, že ak chceme mať priateľstva, ty nás voláš do priateľstva. Ak máme mať priateľov, ty nás voláš, aby sme sa stávali priateľmi. Haleluja, nie len návštevníkmi zhromaždenia, ale priateľmi. Priateľmi, haleluja. Ó, raba hažindala, raba zondalária. Ó, la manandaria, la barazandaria. Modli sa teraz za najbližší okruh ľudí, ktorých vnímaš, že Boh ti dal ako priateľov. Preto v cirkvi veríme za G12. To znamená, že každý človek môže mať okolo seba 12 učeníkov, ktorí nebudú len tvoji učeníci na to, aby si im odovzdával to, čo ty vieš, ale budú takisto tvojou rodinou, tvojimi priateľmi. Ježiš mal 12. Spomedzi tých 12 mal troch, Jakub, Peter a Ján, ktorí mu boli najbližší. A pravdepodobne z tej trojice mu bol najbližší Ján, ktorý mával svoju hlavu na jeho hrudi opretú. A keď Peter potreboval informáciu, povedal Jánovi, aby sa opýtal. Haleluja, Boh má pre teba Jána, Boh má pre teba Petra a Jakoba, Boh má pre teba 12, Boh má pre teba ľudí, ktorí budú tvojimi priateľmi. A tým budeš odovzdávať, čo si sa naučil, ale zároveň oni budú požehnávať tvoj život. Tak ako budeš sledovať ich rozvoj, ich rast a budeš vidieť naplnené ich potreby, tvoj život bude obohatený. Tvoj život, haleluja, život v izolácii je život v prekliatí. Samota nikdy nebola Bohom povolaná. Môžeš byť sám, keď sa rozhodneš, že chceš byť sám. To nie je samota. Haleluja. Samota je, keď chceš byť v spoločenstve, ale nemáš s kým byť v spoločenstve. A to je prekliatie, z ktorého nás Ježiš vykúpil. Haleluja. Ak sa rozhodneš ísť sa modliť, ak sa rozhodneš hľadať Pána, tak to nie je samota s Ježišom, tvojim najlepším priateľom. Nemôžeš byť sám, nemôžeš stanúť, je ti s ním fajn. Ale ak je to samota, to znamená, že chceš mať spoločenstvo a nemáš s kým. Rozhodni sa dnes zasiať priateľstvo. Možno upeč koláč, možno navštív niekoho, haleluja. Možno sa modli dlhšie za niekoho, s kým chceš byť priateľom. Prihováraj sa za ňo, pretože v modlitbe získaš intimitu, v modlitbe získaš porozumenie srdcu toho druhého. Oh, la bahare de barakwandalaria la brasaya. Modli sa za svoj okruh, haleluja, modli sa možno za domácu skupinu, alebo za pastora, alebo za svoju manželku, za svoje deti, modli sa za tých, o ktorých tušíš, že to sú Bohom daní priatelia do tvojho života. Bohom daní priatelia. Pamätaj, že Boh má ľudí, ktorých chce pridať do tvojho života, bez ktorých sa nezaobídeš, ak máš naplniť Boží plán. A možno to budú ľudia, ktorí budú trošku iného gusta ako ty. Možno to budú ľudia, ktorí by si ty nevybral. Ale Boh ti ich pošle. Nemôžeš utiec od nich, pretože utekáš od Božieho plánu. Ó, labara šeria, labahara, labara lária. Ó, haleluja, cítim pomazanie Ducha Svätého na tom, čo sa tu dneska deje. Je to veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité, aby si nepohrdal Božími priateľstvami. Haleluja, aby si neprestal si vážiť Božie kontakty, ktoré ti on dal. Pretože ten Barnabáš bol dôležitý pre Saula a Saul bol dôležitý pre cirkev. Ó, rabasandere, alabarananda. Era labarananda, de alabarashaya. Solo re ala la bananari ala la bashandalaria era la bassandeo c'era la la bandeia la la bassandere sú ľudia medzi nami, ktorí sa boja vstúpiť do priateľstva kvôli toľkým zraneniam. A Biblia hovorí v prísloviach 18, že ak si postavíš takú ochranu hrác, taký ochranný val okolo seba na to, aby si sa uchránil pred zraneniami, tak ani nevieš o tom, že tým si postavil vlastné väzenie. Príslovie 18. kapitola, myslím, že verš 1 a potom ešte jeden verš, čítaj doma. Tam je napísané, že ak si staviaš ten ochranný val, pretože sa bojíš ďalších šípov a radšej sa chrániš, tak vlastne nevedomky si vytvoril vlastné väzenie. Izolácia nikdy nie je riešením. Izolácia ťa môže dostať do veľmi otvorenej zóny pre šípy toho zlého. Akurát z inej strany. Preto zbor tie brány, zbor tie múry. Ja viem, že riskujeme. Áno, riskujeme priateľstvo, je do určitej miery riskov, lebo je tam nebezpečenstvo zranenia. Ale aj tak to stojí za to. A ak ťa niekto zraní, odpustí. A ak ťa niekto zraní druhýkrát, alebo piatýkrát, alebo stýkrát, odpustí tretí, piatý, alebo stýkrát. Ale Boh má vždycky pre teba ľudí, ktorí budú ľudia podľa Božieho srdca. Haleluja. Popros teraz Pána za takých ľudí. Pozvi ruky k nebu a popros Pána, aby sa dotkol srdca niekoľkých chrabrých mužov či žien, ktorí pôjdu s tebou a pomôžu ti v službe, pomôžu ti v živote, pomôžu ti, keď je ťažko. Popros Boha o ľudí, ako mal apoštol Pavol, keď ho ukameňovali. Nech ťa obstúpia učeníci, ktorí ťa pozdvihnú. Oh, Pane, my nezávisíme na tých ľuďoch, Pane, my závisíme na Tebe, Hospodine. Oče, my nie sme ľuďmi, ktorí sú zavesení na druhých. My sme zavesení na Tebe. Halelujá, my čerpáme svoju silu od Teba, ale rozumieme tomu, že to si Ty, ktorý nám dávaš týchto ľudí, aby boli požehnaním pre nás, aby sme sa mohli ostriť jeden cez druhého, aby sme mohli mať ostrejšiu víziu, aby sme lepšie naplňali Tvoje povolanie, aby sme boli obohatení v živote, aby sme proste mali kvetnatejší život, aby sme proste mali chutnejší život, Pane, lebo Ty dávaš priateľstva do svojej cirkvi, Pane, a my si to chceme užívať, Pane, my si to chceme užívať, Pane, my si to chceme užívať, Pane, vo svete je dosť odporu, prenasledovania, kritiky, nedorozumenia, Pane, my tu v rodine Božej, v dome Božom, my si chceme užívať priateľstva aj s tými, ktorí sú rozdielni ako my. O, nech sú rozdielni, Pane. Ty sám vieš, čo je treba zmeniť v každom z nás. A Ty si nás povolal milovať. A milovať znamená obetovať. Milovať znamená prehliadať chyby druhých. Láska, agape, prikrýva množstvo hriechov. Pane, my nie sme tí, ktorí vyhľadávajú hriechy. My sme tí, ktorí hľadajú dobré v druhom. A chceme ho budovať, Pane. Chceme ho pozbudzovať. Uraba hašia. Eraba sande. Alaba sande. Haleluja. Zober svojho suseda za ruku a modli sa za ňoho. Haleluja. Modlíme sa ako celá cirkev. Modlíme sa na začiatku tohto roka. Haleluja. Nech môžeme ísť spolu za Ježišom. Bok po boku. Haleluja. Nech môžeme ísť spolu. Ak náš blížny trpí, nech ho Boh pozdvihne. Haleluja. Pán, my prichádzame k Tebe ako cirkev, ktorá nie je založená len na spoločnom vyznaní viery, ktorá nie je založená len na nedelnej návštevnosti, ale cirkev, ktorá si váži priateľstva, ktorá rozumie priateľstvám, cirkev, ktorá je rozhodnutá obetovať, haleluja, aby sme mohli udržiavať trvalé, večné, Bohom naplnené, milosrdenstvom naplnené, pomazaním naplnené priateľstva, ktoré budú trvať celý život, Pane, a budú slávne pokračovať v nebesiach. Širala babarala re, širala re, alala babarala babarala.